Геплеяр азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, урматлы радио диңлеючилер. Шу 2021 жылдын 16 июнь кептенин чаршенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунту программабызда. Түркмөнстанда ооба хакиметлери хасыл йыгыналын буудай мейданларында калган саманын якылмагын талап эдерлер. Яштарын харбий кулдук боорчу тутуш машкалалары гарипликке салар. Бу белек маалыматтар диңлеп билерсиңиз. Гептешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдерин. Геплеяр азатлык радиосы. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň Prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda Huwanyň ütkemegi we Ortetlen Hytaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikleri geçirýär. Iki tarapyň hem Birleşen Ştatların ozalky Prezidenti Donald Trumpyň dolandyryşy astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağı finansiýarlar şolsanda 17 ýyl dowam eden Airbus we Boeing uçurlarynyň üstündäki dawatyna teredirler diýilip garaşylýar. Her tarap garaşdaşyny içerki uçur öndürjülerine bi-kanun subsidiýa bermekde aýplaýar. Diplomatik çeşmeleriň habaryna görä geljek aýda şertnama baglaşylar. Hatkin metali 2018-nji ýylda Trumpyň Ýewropa we beýleki ýakyn hyzmatdaşlaryna polata 25% we alüminiýa 10% salgyt giýrizmegine diýip Байден 16-njy iýunda Putin bilen Ženevada boljak duşuşundan özel Ortada garşy alynyp barýan tagallalary üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibaret blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Syriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in ve Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden'ın 16. iyunda Ženevada geçirilecek samitte anık şertnamaların bağlaşılmağının ehtimal değerliğini emma duşuğun henidim peydalı bolacak tuğun etti. 14. iyunda Brüsel'de geçirilen metbuğut yığınağında Biden, Putin bilen 16. iyunda geçirilecek samitin gün tertibinin ayratiyinlikleri varada berilen soruğa cevap verip samitin ne derecede üstünlüklü olacak tuğunu ketketlemekten ya da baka vermekten saklandı. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol biraktyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji gezekde uşşar. Putin'in daşarı siyasat önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15. yunda jurnalistlere aitmağına göre, gepleşiklerin gün tertibi 14. yunda Aktam'ın milli hopsuluk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkalı geçirilen gepleşiginde tasdiklanıptır Ushakov'un pikiri çeki yurdun türmelerinde oturan Amerikan ve Rus rayatlarının ıkpalı hem sametin gün tertibinde ozgalar. Türkmenistan'da yürüydü mektepler ve gimnaziyalar tölögül edildi. Bu arada kararsız Türkmen News neşri 9-njy iýunda çap edilen bilim baradaky täze kanuna salgylanyp habar berdi. Täze kanunyň 39-njy maddasynda okuw jaýlarynyň maliýe çeşmeleri döwlet büdjetiniň feriştleri we okuw üçin tölög diýilip bölünýär. Köne kanunda bilim edaralaryny maliýeleşdirmek 30-njy madde esasynda kadrlaşdyrylýar diýip ýöne döwlet bilim edaralaryny maliýeleşdirmek çeşmeleri gönden göne agdalmandy. Bilim edaralaryny törlögli hizmetleri bermek we milletin maddi goşan seriştelerini goşmaça toplamak ruhsat berildi. Şerehim tiyazı kanunda Türkmenistan'ın rayatlarının dine devli tarafından maliyeleştirilen universitetlerde muht yokuru bilim alıp bilecektiği haber veriler. Şolburak'tın özünde de kararsız neşirin belli işali universitetlerinde öz özünü maliyeleştirmek tertibine geçerler. Serbiýanyň we Kosowanyň ýol başçylary gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar. Iki Balkan goňşusy 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa söwüşlerden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen 10 ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky ýedek geçen ýylda uşupdy. 15-nji iýunda geçirilecek gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädçekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio diňleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiň.